Baie welkom by Praat Saam. Ek is Linette Francis Peren. Die ANC het sy sekretaris-generaal, Magashule, amptelik geskors, hangende die uitslag van sy hofsaak. Hy sal egter vir die duur van sy skorsing, sy salaris en ander voordele ontvang. Die ANC sê in 'n verklaring sy resolusie dat lede op sy moet staan, sal elke 6 maande hersien word. Maar hoe lyk die ANC se rekord om lede vir hul dade en hul wandade verantwoordbaar te hou? Ons gesels vanoggend met die politieke joernalis Jan-Jan Joubert. Môre Jan-Jan.
Goeiemôre, goeiemôre ook aan die luisteraars.
En die politieke ontleder Theo Venter. Goeiemôre Theo.
Goeiemôre almal.
Kom ons van met jou weg Theo. Wat dink jy van Magashule se brief aan die president?
Ja, dit is natuurlik 'n onmiddellike reaksie gewees op sy eie skorsing en dit is nie heeltemal uit die lug gegryp nie, kom ek sê so, want as 'n mens die resolusie lees van die nasionale uitvoerende komitee wat geneem is by die konferensie by Nasrec, dan lees dit so dat mense kan onmiddellik geskors word wat daarvan beskuldig word dat hulle aan korrupte dade betrokke is en so meer en so meer. So in 'n sekere sin het die nasionale uitvoerende komitee so 'n paar maande gelede daardie besluit gaan verfyn en gesê, "Goed, jy moet op sy staan as jy formeel aangekla is." So wat Magashule nou doen, hy gryp terug na 'n vorige besluit en nou ontstaan die vraag, kan die nasionale uitvoerende komitee wat die ANC se verkiesingskonferensies of dan konferensies in die algemeen verteenwoordig tussen konferensies, kan hulle besluite van sulke konferensies verander of kan hulle dit net implementeer en implementeer? So hier is tog 'n regsvraag, maar ek dink die belangrikste besluit in hierdie geval was nie Magashule se brief nie, dit was nie die besluite van die nasionale konferensie of die hoofraadsvergadering nie, maar dit was die brief wat die nasionale uitvoerende komitee geskryf het so aan die begin van April, einde Maart, waarin hy nou eintlik die roede neergelê het en gesê het, van hier af aan gaan dit so werk. En dit was baie duidelik 'n teruggryp na partydissipline in die ANC. Die feit dat Magashule daarby ingesleep is nou maar een ding, maar daar is 'n soeke na nuwe struktuur en beheer in die ANC, want in julle inleiding het julle tereg gesê, die ANC het 'n kultuur ontwikkel waar hy besluite neem en dan eintlik sukkel om sy eie besluite te implementeer of op een of ander rede politieke redes kry om nie te doen wat hy eintlik sê hy gaan doen nie. So ek dink in daardie opsig sit ons hier met 'n wesenlike verandering wat nou ingetree het. My laaste punt hieroor, om terug te gryp weer na die konferensies toe. Tydens Nasrec, toe Magashule gekies is, en ons nou onthou, en ek is seker Jan-Jan sal dit ook sê, hy is nie deur Sibbel gekies nie, hy is op sy eie grond deur mense verkies. Die top 6 word individueel verkies by so 'n konferensie. Het ek gevra aan die teenwoordiges nou, hoe op aarde gaan julle hierdie ding maak werk met Magashule as die nommer 2 man en Cyril die nommer 1 man? En die antwoord wat aan my gegee is, gee ons 2 jaar en dan sal ons hom stadig maar seker uitwerk. So die strategie om van ontslae te raak het bietjie langer gevat as die 2 jaar.
Maar kom ons keer terug na die mate van dissipline en verantwoordbaarheid. Jy het die woord uiteindelik word die roede neergelê gebruik en dat daar 'n soeke is. Maar wat het intussen gebeur en wat het hierdie resolusie vooraf gegaan, Jan-Jan Joubert? Hoe moet ons dit lees?
Ja, ek dink daar lê die knoop. Môre is jy lekker op die tug self. En dit is dat ons uiteindelik maar hier te doen met naakte magspolitiek wat nou hierso opgeterd word in allerlei ander woordjies en subartikels ensovoort. Ek meen, waaroor dit hier gaan, is die aanloop tot die Nasionale Uitvoerende Raad van die ANC. Dit is 'n tipe van 'n bestekopname deur die takke van die ANC om te sê, vorder ons sedert ons konferensie of vorder hulle dan, want dis nou nie ons nie, met hulle resolusies van hulle konferensie die vorige keer toe hulle nou vergader het daarso by Nasrek, en die punt is dat daar sou 'n aanslag gewees het op Cyril Ramaphosa en die persoon wat aan die beheer sou gewees het van die 90% van daai afgevaardigdes wat die besluite moes neem oor of hulle nou vorder en wat hulle nou te doen staan, die persoon wat al die administrasie sou moes reël en watter persoon van watter tak nou moet opdaag, sy naam is meneer Ysmagashuli, en nou gaan hy dit nie meer kan doen nie. En dis waaroor dit gaan. So, dit is waar ons staan, naakte magspolitiek. Die ANC het 'n geskiedenis daarvan om stadig op te tree teen mense wat moeilikheid vir die leier veroorsaak en daarna vinnig op te tree en dan hulle koppe af te kap. En dit gaan lank terug. As jy in die 70er jare gaan kyk, 1970s, dan die sogenaamde groep van 8, dan was dit mense gewees wat oor 'n lang tydperk half 'n ontevredenheid gehad het met die rigting waarin die ANC beweeg, en toe het die ANC teen hulle opgetree hier in die middel 70er jare en die groep van 8 is geskors en die hele denkgroep het daarmee in die hek geduik. As jy gaan kyk na die brief wat Joel Netshitenzi, die ek sien die Sunday Times noem hom die laaste intellektueel in die ANC.
Ja, ek sien
die brief wat hy geskryf het in verband met meneer Magashuli hier so 2 maande terug, en dit is waar die aanslag begin het.
Ja, einde maart.
Ja, einde maart. Daar het hy verwys na die groep van 8, en mense kan daai geskiedenis gaan oplees. Ek wil nou nie mense met die detail daarvan ophou nie. Maar die ander goeie voorbeeld wat mens kan noem behalwe die groep van 8 is vir ons baie naby in die geheue, en dit staan so om by 2011, en dit is 'n jong man genaamd meneer Julius Sello Malema, baie belovende politikus van die Polokwane Pietersburg area wat toe nou ook moeilik geraak het rondom 'n paar kwessies en toe nou uitgewerk is en sy eie party gestig het, die EFF. So die ANC tree op teen mense, maar is naakte magspolitiek. Want daar's geen manier, soos Theo nou uitgewys het, dat dit net 'n kwessie is van jy word beskuldig van dinge en dan staan jy terug nie. Daar is 'n mate van selektiwiteit en daar is nie 'n manier dat meneer Magashuli nie 'n punt beet het nie. Maar dit gaan ook hier om die oorlewing van ons land. En ek dink mense moet maar besluit watter van die twee swart kraaie se eier is die witste, om daai mooi Afrikaanse uitdrukking te gebruik, en dan maar te kyk hoe speel die ding uit. Churchill het gesê, as jy hou van demokrasie moet jy, dis soos wors, jy moet liewer nie weet hoe dit gemaak word nie. Wel, hier kyk ons nou hoe word die wors gemaak, en dis 'n onaangename storie, maar dis magspolitiek. Ons sal kyk wie wen. Die geld op die oomblik, op die oomblik is op Ramaphosa.
Iets waarop jy wil reageer vinnig, Theo, voordat ons aanbeweeg?
Ja, nee, ek stem grootliks met Jan saam oor die aanloop van die gebeure, en ons moet ook onthou dat daar in hierdie politieke besluitneming is daar 'n tydsgees, en daar is 'n dinamika wat loop, en ons het reg deur 2019-2020 gespekuleer oor hoe lê die magsbalans in die nasionale uitvoerende komitee.
Ja.
En daar is vir my geen twyfel dat daardie steen wat ons altyd maar geraai het so 50-50 was sedert die Nasrek konferensie, het beslis nou 'n meerderheidssteen geword vir president Cyril Ramaphosa. Met ander woorde, baie van hierdie gebeure wat ons nou sien en die optrede van die ANC teenoor sy sekretaris-generaal het maar ook te doen met die mate waartoe leiers die selfvertroue het om nou te doen wat hulle eintlik al lankal aan werk. En ons het baie lank gepraat oor Ramaphosa se persoonlike benadering tot dinge deur die langer pad te loop, die lang kort pad, nie die kort lang pad nie, soos ons in Rooikapie vertel het, maar hy het die lang pad geloop. En hier sien ons aan die einde van die lang pad dat al die onderhandelinge, al die gesprekke, al die frustrasie wat mense beleef het oor gebrek aan optrede, kulmineer nou in 'n optrede. En ek is bevrees dat meneer Ramaphosa het op hierdie stadium vir beide meneer Ace Magashule en sy luitenant Supramaya Mapelo en 'n paar ander het hy die strop baie stewig om hulle nekke en ek dink nie dit lyk vir hulle goed op hierdie stadium nie. Die op sy staan skedule is maar eintlik net 'n sagte skorsing. En die groot nadeel van 'n sagte skorsing of enige skorsing, maak nie saak dat jy nog jou salaris kry en so aan nie, maar jy word fisies uit die dag tot dag bedryf van die party uitgehaal. En dit ontneem jou dus van 'n besluitnemingsvermoë, al kry jy nou jou salaris. Jy kan nie meer besluitneming beïnvloed nie en dit sit jou so klein bietjie op die buitekant van die politieke besluitnemingsproses en dit moet baie frustrerend wees vir iemand soos Ace Magashule.
Die, hoe gaan ons nou meer duidelike skeidslyne sien? Jy sien nou 'n terugstoot ons in nuusbulletin ook geluister na baie van die lede wat beginne uitpraat. Maar is dit 'n geval van nou weet jy waar jy staan en met wie jy in 'n groep is?
Van buite af mag dit so lyk. Maar van binne af is die ANC 'n baie komplekse politieke organisasie. Ons praat baie keer van twee faksies, die Ramaphosa-faksie en die RET-faksie. Maar selfs binne die RET-faksie stem almal nie presies saam met waartoe hulle moet doen en wat hulle moet doen nie. En binne in die Ramaphosa-groepering is daar nie presies 'n duidelikheid oor wat lê ons eintlik nou voor nie. Daar is mense wat tussen hierdie faksies beweeg. Daar is mense wat die faksie aktief wil bevorder. Daar is mense wat sê hou die pere bietjie terug. So ek dink dit is baie meer kompleks as om net te sê duidelikheid het ons uiteindelik nou, maar ek dink die groot dit wat ons nou het is dat daar is duidelikheid dat die president van die ANC, kom ons praat net van die politieke party die ANC, het ten minste nou dit reg gekry om die grootste enkele meelsteen om sy nek. En dit is die sekretaris-generaal. Ek dink Jan het vir ons gesê in sy inleiding hoe belangrik die sekretaris-generaal is, wat hy alles doen, wat hy alles kan doen en hoe hy eintlik die sleutelsteen is waarom die administrasie van die ANC draai. Minstens het hy hom vir die volgende 6 maande geneutraliseer as dinge nou uitwerk soos dit moet uitwerk. En as ons mooi tel op ons vingers, dan sien ons 6 maande bring ons tot by die plaaslike regeringsverkiesing in Oktober. So hy is in werklikheid uitgehaal tot die aanloop van die verkiesing. Wat 'n baie belangrike deel is, want die vraag wat die ANC homself moes begin afvra het is, hoe nader ons die kiezer met hierdie spanning in die ANC dat iemand wat aangekla is in die hof en waarskynlik oor 'n maand of 3 weer in die hof gaan verskyn, hoe verduidelik ons dat ons regtig besig is om te vernuwe? Hoe kan ons voor regter Zondo staan en sê jammer, alles wat ons gedoen het, dit is reg, is verkeerd, maar ons slaan 'n nuwe roete in. Maar jy doen niks aan die mense wat eintlik daardie korrupsie versinne beeld nie. So ek dink dis 'n klomp goed wat hier in een besluit eintlik ingetrek is.
Ons luisteraars wag Janie en Joubert gou vinnig, is gaan dit eintlik maar net oor strategie ter voorbereiding vir die plaaslike verkiesing.
Oor die plaaslike verkiesing en soos wat Theo en ek gesê het, die interne ANC verkiesing, die nasionale algemene raad wat moet plaasvind later vanjaar. Ek wil vir ons luisteraars ook vra om net na te dink oor Theo se woorde rondom rooi kappietjie en die kort lang pad en die lang kort pad. Onthou in rooi kappietjie, nee, was daar 'n dogtertjie wat deur die bos geloop het, singend en gelukkig op pad na haar ouma met haar kos in die mandjie. Maar daar was ook 'n wolf en daar was ook 'n houtkapper. Die vraag is, wie is die wolf? Wie is die houtkapper? En wie is die ouma?
Kom ons hoor wat sê ons luisteraars.
Môre RSG, Patrick Giva van die Bijl. Nee, ek is so bly, Ace Magashule is nou uiteindelik sy ry gekry. Nou, ek hoop hy kom nie weer terug nie. Nee, dit is maar nou maar net so my gevoelens. Hy is net so Zuma, die meeste korrupste politikus in die land. Ja, nee, good riddance, dankie, bye bye Ace.
Goeiemôre Lenet, Jan Lourens hier. Ek weet graag vir Theo of vir Jan of vir albei kan dit antwoord. Vra wie staan in die ry om Cyril op te volg, sou hy iets oorkom? Ek praat nie van die vice-president nie, dis nie waarom het my gaan. Het gaan vir my, wat die volgende ou in die ANC is bekwaam genoeg om president van die land te word as Cyril nou klaarmaak of as hy bedank of iets oorkom? Dankie.
Goeiemôre. As ons praat van verantwoordbaarheid, begin ons by die hoogste gesag en dit is die president, adjunkt-president en die NEK in geheel. Die huidige president Ramaphosa was bewus van die korrupsie en staatskaping van Zuma. Hy het dit nooit rapporteer nie, want hy was vasgevang in 'n ANC-web. So hy praat, was hy afgedank. Sy versuim om te rapporteer veroorsaak dat hy sy eie belang en die van die party hoër geag het as die van die grondwet en sy ambtseed. Hy is inderdaad 'n medepligtige. Ek hoor julle kommentaar en 'n mooi dag.
Ek het al gesê in die verlede gaan hy weer sê in die toekoms. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Another one bites the dust.
Daar is net vier verhale nie, ons gaan nog gryp nog so met. Ons het nou vir Queen ook so maar by. Is dit werklik, want ons het al in die verlede gesien hoe selfs daardie agendas bestuur word wanneer jy dink dat dit is die einde van 'n persoon, dan op 'n ander manier, deur ander kanale, word daar nog steeds toutjies getrek. Theo, wat sê maak jy van wat ons luisteraar sê, maar veral ook die punt wat Connie maak, daarvan jy kan nie in die topbestuur sit en nie verantwoordbaar gehou word vir wat binne die party gebeur het en waarvan jy bewus was nie.
Ja, en ek dink dit was die wese van die gesprek tussen regter Zondo en die president, wat die president met 'n soort van 'n charme aanval baie goed bestuur het. Maar kom ons begin by Jan Lourens se vraag. Wie volg Cyril Ramaphosa op? Dis een van die moeiliker vrae in ons politieke proses op die oomblik of selfs binne die ANC. Daar is baie mense met ambisie wat graag die president wil word. Ek kan 'n paar noem wat dit nie gaan word nie. Ek dink nie ons adjunkt-president gaan dit word nie. Didi Mabuza, al is hy in die tweede belangrikste posisie verkies, dink ek nie hy is opvolgingsmateriaal nie. Hy kan miskien waarneem so van tyd tot tyd. Daar is mense met ambisie soos Paul Mashatile. Daar is mense met ambisie soos Lindiwe Sisulu. Daar is jonger mense wat waarskynlik ambisie het wat deur die kanale kom, iemand soos Ronald Lamola. Daar is mense met ambisie wat dit nie meer gaan maak nie, maar Lucy Gigaba was op stadium 'n baie sterk jong aanspraakmaker op iets soos die presidentskap aan die einde van 2030. Ek dink hy gaan dit nie maak nie en ek dink ook nie Fikile Mbalula word meer ernstig opgeneem nie. So daar's baie politici met ambisie, maar die werklikheid wat ons nou voor ons het is dat Ramaphosa met hierdie optrede wat hy nou doen, homself eintlik posisioneer om in Desember 2022, en dis sommer 'n ander dag, dis oor 'n jaar of wat, wanneer die ANC weer 'n verkiesingskonferensie het, waar hy homself beskikbaar gaan stel vir die tweede keer as die ANC-president. Hy mag twee termyne dien. En hy het waarskynlik op hierdie stadium, gaan hy staan as presidentskandidaat sonder ernstige oppositie. Daar gaan 'n felle oppositie wees vir wie die adjunkt-president gaan wees, uit 'n hele paar oorde uit. Maar ek weet nie of daar 'n sterk kandidaat in die volgende jare wat na vore gaan tree. Nie Nkosazana Dlamini Zuma, wat die vorige keer hom geopponeer het, gaan uittreë. Haar politieke raklewe is eintlik maar verby. So Ramaphosa staan eintlik kop en skouers uit op hierdie stadium as leier. En dan daaraan gekoppel kom die vraag oor verantwoordbaarheid, wat baie belangrik is. En ek het 'n sagte plekkie vir die posisie wat meneer Ramaphosa gehad het. Ek regverdig nie wat hy gedoen het nie, maar kom ek vat vir 'n oomblik net die posisie van Suid-Afrika of Amerika toe. In die Amerikaanse politiek moes Amerikaanse politici nou vir twee agtereenvolgende kere gesprekke met mekaar gehad het oor die impeachment van Donald Trump. En Donald Trump het elke keer dan geslaag om op 'n politieke manier uit die impeachment dilemma uit te tree. Hy kon net daarin slaag om daar uit te tree omdat sy party eendragtig agter hom gestaan het, welwetende dat baie van die goed wat Donald Trump gedoen het verkeerd was. Welwetende dat Donald Trump was maar die man soos wat ons in die kongres en in die ondersoeke wel gehoor het, die foute wat hy gemaak het en die optrede wat hy gedoen het, maar hy het daarin geslaag om die Republikeine te verenig agter hom en dit het gemaak dat hy nooit aan die pen gery het nie. Nou kom ons spring terug Suid-Afrika toe. Dis wat politieke partye doen. Politieke partye het die vermoë om te mobiliseer en selfs ook agter verkeerde goed te mobiliseer. En Kandla was verkeerd. Dit erken die ANC nou, maar die ANC kokes in die parlement het vierkantig gestaan agter president Zuma. Hoekom? En dis ook die vraag wat ons vir Cyril Ramaphosa moet vra. Die antwoord is eintlik voor die hand liggend. Die beheer wat Jacob Zuma oor die party gehad het op daardie stadium was geweldig. Jacob Zuma het geregeer met brutale mag. Hy het geregeer deur verskillende instansies te gebruik. Hy het op verskillende maniere in departemente ingekyk met invloed. Hy het ministers ondergrawe. Almal het geweet dat die intelligensiegemeenskap is eintlik 'n verlenging van die presidentskap. So jy was uitgelewer aan 'n baie baie moeilike posisie en dis waar Ramaphosa hom bevind het. En dis baie moeilik om onder sulke omstandighede, omdat ek liewer sê dis maklik om nou terug te kyk en te sê hy moes A, B en C gedoen het. As jy in die situasie was, was dit 'n baie baie moeiliker besluit om te neem, veral as jy soos Ramaphosa ambisie gehad het om president te word en geweet het jy gaan geduldig jou tyd moet afwag en jy gaan 'n hele klomp van hierdie goeters moet bestuur voordat jou tyd gaan aanbreek. So dit in kort my antwoord wat maar eintlik lank was.
Die kort lankpad of die lang kortpad. Net om terug te keer na die jy het gepraat net nou Jan Joubert verwys na Julius Malema. Is daar ooreenkomste in die wyse waarop Julius en sy skorsing hanteer is teenoor Eisen?
Ja, maar daar is meer belangrike verskille. En die verskille wys jou dat hier's lank gedink. Dis nou wat Theo so slim hierdie nuwe konsep van die lang kort pad. Ek hou daarvan. En dit is dat kyk wat gebeur het met meneer Malema. Daar was 'n skering want daar was 'n onmiddellike afsny van die water en digte. En toe moet hy in 'n ander rigting gaan. Kyk hoe slim is meneer Ramaphosa al nou. Hulle skors hom, maar hulle gooi nie vir hom uit nie vir Magashule en hulle betaal hom. So nou moet uitkieses en geld in beginsel en ons weet maar wat eis en daai dae nog altyd gekies maar vir die geld, nê. En nou moet hy as hy nou homself uithaal en nie daar sit soos 'n magtelose eunuk basies wat daar sit en maar geld vat maar niks kan doen nie. As hy moet of dit doen of anderster moet hy waai. En as hy waai is dit hy wat waai. Dis nie hy wat uitgegooi word nie. Daar's die slimheid van die kort lang pad en die lang kort pad. So baie slim gedoen deur die Ramaphosa groepering. Maar ek wil teruggaan en mense moet nou nie hiersof my vlak kyk dat ek hier rooi kappietjie beeld gebruik nie. Want as jy wonder oor die belangrikheid van rooi kappie as 'n sprokie en in die dieper betekenis daarvan gaan lees professor Johannes Degenaar. Ek's nie Johannes Degenaar nie en ek wens ek was maar ek is nie, maar ek wil sê ons moet 'n bietjie kyk wat gaan hier aan. Want dit skakel met meneer Lourens se punt en ook met die punt van die man wat praat oor medepligtigheid. As ons aanvaar Cyril Ramaphosa is rooi kappie en die mandjie wat hy dra is ons land se se hulpmiddels ensovoort en hulpbronne. En hy stap deur die bos, dan is dit nou nie moeilik om te dink dat meneer Magashule is die wolf nie. En dat die kiezer van Suid-Afrika is die ouma by wie meneer Ramaphosa wil uitkom nie. Die vraag wat ek het, en dit is meneer Lourens se vraag, en dit is hoekom ek het aangeraak het julle in die begin, is wie is die houtkapper? Met ander woorde, uiteindelik moet iemand hier kom en ons na 'n beter plek toe vat. En sommer van die wolf ontsla raak, maar op vir rooi kappie bietjie uithaal en by die ouma uitkom en haar red, reg? So, dit is wat ons vra is, na die gemors wat ons nou beleef oor is, en dit gaan lank vat. Gustav Greiling het in die nuus gelees dat die Mahikeng groepering nou opstaan om vir meneer Magashule te veg. Ek meen, wat gaan nou mense se koppe aan? Hulle staan hier op in die oggend en dink en dis nou 'n uitstekende ding om vandag te doen. Maar in elk geval dit gebeur nou, so dit gaan morsig raak. Die vraag is wat is daar wat beter is? En ek het geluister na Theo se luister, dis nie 'n sleg luister nie, maar Theo, ek het jou miskien verkeerd gehoor, maar ek wil tog vir Dr. Willem Kies daar ingooi, die voormalige premier van Natal, KwaZulu-Natal, wat nou ons minister van gesondheid is. Ek dink iemand met bewese administratiewe vaardighede, 'n sterk persoonlikheid en 'n provinsie wat nie nonsens vat nie.
Kom ons hoor wat sê ons luisteraars.
Goeiemôre. Ja, daar's 'n hele paar dinge wat te kort skiet, maar twee hoof sal ons my dinge wat in die agenda gestel word is selfrespek en integriteit bestaan nie onder sekere lede van die ANC nie. Baie dankie.
Goeiemôre, dis Evelyn hierso van Johannesburg. Ek sê eintlik een wat baie van politiek hou nie, maar ek gaan maar net julle sê die ANC doen almal wat uitgevang word, probeer alles in hulle vermoë om nie daai pos te verloor nie, want dan weet hulle gaan nie 'n vet salaris kry nie en hulle gaan nie meer die lekker lewens lei wat hulle het nie, want hulle gee nie om oor die res van die land wat met dit word nie, net solank hulle in 'n hoë pos met 'n goeie betaling. Baie dankie, my mening.
Goeiemôre Lenet. Twee swaar gewigte wat jy hier het wat ek nog altyd baie hoog aangeslaan het. Ek dink 'n mens moet krediet gee waar krediet verdien word. Ek stem saam met Jan, ja, dit is magspolitiek, maar die feit is, as die magspolitiek na die ander kant toe gegaan het, dink net waar ons land gewees het. Ons het almal 4 jaar gelede of 3,5 jaar gelede so gehoop dat president Ramaphosa moet wen en gelukkig en genadiglik het hy. So die 2 jaar wat Theo van praat wat hulle gedink het dit gaan vat, het toe nou 'n bietjie met 'n Zuma-Stalingrad benadering langer gevat, maar genadiglik het dit nou gebeur. Ek dink wat my aanbetref is ons is op 'n kantelpunt nou. En ek hoop nie dit versterk meneer Ramaphosa se hand genoegsaam dat hy kan doen wat ek glo en hoop. Hy weet die regte ding is om te doen van hier af vorentoe en dat dinge nou vinniger sal begin gebeur. Want ek dink daar's lank en hard gewerk om by hierdie punt uit te kom, maar ek hoop nou hy kan nou doen wat wat ons almal hoop en glo hy gaan doen.
Goeiemôre, dis Dawie Fourie van Kroonstad. Ek voel dat dit mense belastinggeld, belastingbetalers geld misbruik, wanaanwend, foutiewelik bestuur tot voordeel van dieself. Dit is verraad teen die land, teen die mense van die land is dit verraad. En duidelik is dit wat hoogtyd vier in die ANC. Die ANC stel hulle eie belange bo die belange van die land. Mens kan nie vir sulke mense stem nie. Nee, jy kan nie. Baie dankie vir julle op program.
Goeiemôre Lenet, Richard Meisner. Ek net graag by Theo en Jan hoor, wat dink hulle is die kanse dat hy's nou sy eie politieke party gaan skep? Baie dankie, tot ziens.
Kom ons vals maar weg met daardie laaste punt. Jan?
Ja, ek dink meneer Meisner wat jy sê is wat almal in die Ramaphosa kamp so hard voor hoop, want daar's nie in hierdie stadium ruimte daarvoor nie. daar's nie eintlik 'n versoek tot 'n ander party nie. En EFF wat nou die party sou wees wat so 'n party moet sterk toon geen belangstelling om meer Magashule nie. So as hy dit doen, is 'n klomp van meneer Ramaphosa se probleme opgelos en meneer Ramaphosa sal so bly wees. Maar ek kan dit nie sien gebeur nie. Kyk, ek dink nou nie meneer Magashule is die koning van denke en strategie nie. Ek dink nou nie uit beskryf uitgevind nie. Maar ek dink selfs hy weet dat dit sal in hierdie stadium nie 'n goeie idee wees nie. Maar dit mag ook so wees dat hy op die ount nie 'n keuse het nie. Kyk wat hulle nou basies nou gedoen het is ek kan nie sê hulle het sy water en sy ligte afgesny nie, want hulle het juist dit nie gedoen nie. Maar polities het hulle dit gedoen deur hom daar te hou soos 'n voël in 'n goue kou, met geen mag nie. Hulle betaal hom sy geld en dis substantiewe hoeveelhede geld, maar hy mag niks doen nie. So ek dink vir die oomblik nee. Hy sal nou die volgende 6 maande, Theo het gesê die nasionale uitvoerende raad kan so hier by Oktober byeenkom. Ja. Wat die datum ook al is, dan gaan jy groot woeligheid kry en jy gaan sien dat meneer Magashule gaan nou nie stil sit en wag vir die pap om te reën nie. Hy gaan self probeer om iets te organiseer, maar ek dink in hierdie stadium meneer Meisner is dit te vroeg om te sê, want ek dink hy is nog in totale skok. Ek dink nie hy het gedink dit gaan so vinnig gebeur as wat dit gebeur het nie, hierdie skorsing van hom nie. En ons sal sien, soos ek sê, wonderlik vir meneer Ramaphosa as dit gebeur, maar in hierdie stadium nog nie, miskien later.
Theo, jy kan ek net bysoek by wat Jan gesê het. Ek stem met hom saam. Groot partye soos die ANC, ons noem hulle predominante partye, skeer nie maklik nie, want daar is soveel belange, daar is soveel patronaatskap wat na soveel mense toe uitgaan. So wat jy kry oor tyd is 'n soort van 'n wegskilfering. Erodering van die party se steun. En as mens na die ANC kyk net oor die laaste 50, 60 jaar, dan was daar 'n klein wegbreekie wat later die PAC geword het. Want toe hulle Misa se UDM was 'n wegbreek, Koup was 'n onsuksesvolle wegbreek, UDM ook eintlik. EFF was 'n wegbreek met 'n bietjie volhoubaarheid, 10%, 11% van die steun, maar oorhoofs is die geskiedenis van wegbreek uit groot partye en dan gaan ek generies, dan gaan ek self na die ou nasionale party toe, is nie baie suksesvol nie. En dit weet mense soos Ys Magashule. En dan die punt waar ek baie sterk by Jan aansluit is, ons is 6 maande voor 'n verkiesing. Nou gewoonlik as jy 'n wegbreek wil reël, dan moet jy dit doen om jou steun so gou as moontlik te laat toets. En hierdie is 'n baie slegte tyd om nou 'n politieke party te stig as jy weet die verkiesing is die 27ste Oktober.
Jy het net toe geraak.
Ekskuus net, kan ek net daar verder vat van Theo af, want hy slaan so die spyker op die kop, maar kom ons sê ook, daar's die interne verkiesing en die munisipale verkiesing. Nou, die munisipale verkiesing hier is baie belangrik. Ons weet uit die bevindinge van die Moerani kommissie in KwaZulu-Natal en ons weet ook eintlik maar uit wat ons sien in ons dorpe. Laat jou ANC raadslid is maar gewoonlik 'n relatief arm persoon wel wanneer hy daar begin. En dit is die inkomste wat hulle kry, reg? As ek wat so sê nie, gaan lees die Moerani kommissie verslag. Die punt hier is, dis nou nominasietyd vir die munisipale verkiesing in die ANC. As jy nou wegbreek uit die ANC uit, is jou kans om ANC kandidaat te word nul, per definisie, want jy is daar nie. So, ja, elkie wil hê, om jy nou jou bek hou, en jy moet nou gaan staan vir die stadsraad en daar probeer inkom. Nou moet jy vir 6 maande 'n veldtog voer, dan is dit die verkiesing van die burgemeester ensovoort, dan sit nou al 7-8 maande aan, en meneer Magashule mag vir 7-8 maande niks gesê het, dan vergeet jy so 'n bietjie hy was daar. Dit is die beste scenario vir die Ramaphosa groep op 'n baie, baie praktiese vlak, na alles wat goed en boos en verkeerd en reg is nou bereken is, dan is daar so iets soos die klingel van geld, daai liedjie van Eslo Roemere van jy weet, my hart verlang na die stilte. Wel, niemand in die ANC se hart verlang na die stilte nie, hulle verlang na die geluid van geld wat hy van praat, en dit gaan hulle nie kry as hy nou wegbreek saam met een eis van Magashule nie.
Daar is van ons luisteraars stemme wat ons nou gaan speel, Theo. Ek wil stilstaan by tydsberekening. Jy het gepraat van die tydgees en wat besig is om te ontvou. As jy kyk na daardie getuienis van Cyril Ramaphosa voor die Sondekommissie verlede week, watter aanduidings is daar wat vir jou 'n idee gee waarheen die ANC veral sy en sy kamp beweeg? Vir ons luisteraars wat nie vertroud is met hoe hierdie spel gespeel word nie.
Lenet, die mees opsommende gedeelte van waarheen hulle mik is die 2 of 3 bladsye persverklaring wat geskryf is na die ligotla van die nasionale uitvoerende komitee. Ek dink dit was aan die einde van Maart waarin daar genoem is van die 30 dae op sy staan en die sweer. Dit is wat in die media baie aandag getrek het, maar die hele dokument is deurspek van die nasionale werkskomitee en die nasionale uitvoerende komitee wat eintlik sê die ANC moet terugbeweeg na basiese partydissipline. Takke moet takke wees. Ons weet daar is in elke provinsie 'n klomp skyntakke. En daar is volhaar stories oor wie's in beheer en wie's nie in beheer nie. Dit moet reggemaak word. Mpumalanga, Noordwes en die Vrystaat. Daar is 'n hele klomp takke wat gestig word op niks anders nie as 'n bazaarlys en 'n paar name. Dit is soos hulle takke stig. Dit moet reggemaak word. Die verantwoordelikheid in die party moet reggetrek word. Die bekwaamheid in die party en die plasing van mense wat hulle nou deployment noem en dies meer. Dit moet weer na gekyk word, want ek dink die ekonomie, die land, die indye stort van ons staatsondernemings en al hierdie soort van goed trek nou saam na die vernietigende jare van Jacob Zuma. Dit trek dit nou saam en dit vra nou vir 'n dringende oplossing. En die dringende oplossing, as dit nie gekry gaan word binne die regerende party nie, dan gaan ons die houtkapper maar op 'n ander plek moet soek, want op die oomblik is die houtkapper wat ek en Jan net nou so tong in die kies oor gepraat het, is ten dele in die ANC, ja, maar hy's ook buite die ANC in plekke soos waar ons nou is, die media, die mense, die sakelei, die besigheidsklimaat, die internasionale wêreld. Al hierdie goed trek eintlik saam om die ANC te forceer om in 'n sekere rigting te beweeg. ANC maak altyd asof hy totaal autonoom sy besluite neem, maar hy is tog baie sensitief oor hierdie insette wat hy kry van die kante af. En daardie brief aan die einde van Maart is vir my nogal 'n sleutel skrywe wat vir ons sê waantoe die ANC wil gaan.
Het julle sal aanbei onthou na Nasrek was die deuntjie wat Cyril Ramaphosa gesing het oor eenheid, eenheid, eenheid die heeltyd. Ons het nou al gesien hoe sommige van die ministers geskuif is en letterlik nie meer in die op voorgrond is nie. Praat van Malusi Gigaba byvoorbeeld en ander. Nou sit ons hier. Wat het geword van daardie oorwegings, veral met 'n plaaslike verkiesing om die draai, Jan?
Ja, dis 'n tekselse goeie vraag, want jy kan dit, jy het nou persoonlikhede verwys, die vraag is, ek het nou glad nie daaraan gedink nie, maak nou vir my 'n nuwe deur oop, dat nie net wat het geword van daardie denkrigtings nie, indien hulle sou bestaan, maar wat het geword van daai persoonlikhede, nê, en wat hulle ook al verteenwoordig. Ek weet nie of Batabile Dlamini spesifieke denkrigting verteenwoordig nie, ek sou dit nogal wou hoor, maar sy verteenwoordig definitief 'n magsgroepering, want sy is nog steeds die leier van die ANC Vroueliga. En hier in Kaapstad het daar in hierdie dae dokumentasie na vore getree waar onder die vaandel van die ANC Vroueliga daar pogings was om in die Lansdowne omgewing te beginne organiseer om die RET, die sogenaamde radikale ekonomiese transformasie groepering, dis maar die Zuma Magashule groepering, te kry om te begin organiseer hier in die Weskaap onder die vaandel van die ANC Vroueliga. Dit het misluk, soos dit altyd in die Weskaap sou. Maar dit mag dalk nie so hard misluk in ander provinsies nie. So ek weet nie van denkrigting nie, maar daai persone is daar.
Nomvula Mokonyane, die liefhebber van sekere types gebraaide hoender en whisky, is steeds in die ronde en sy is 'n kapabele organiseerder en sy moet nou vir haarself organiseer dalk en vir haar vriend meneer Magashule en haar denkgenoot, as jy dan van denkrigtings praat, meneer Zuma. En ook mense soos Malusi Gigaba. Sy het nie vir niks leier van die jeugliga geword nie. Hy mag wees wat hy wil en hier moet ons nou nie vir hom nou hierso half beskel nie, maar hy is wat hy is en een van die dinge wat hy is, is 'n goeie organiseerder. So dis 'n goeie vraag waar daai mense is. Ek dink hulle gaan nou uitslaan. 'N mens wil nie sê uitslaan soos varkmarsels nie, maar hulle gaan, jy gaan vir hulle sien. En dis 'n dekselse goeie vraag. Ek weet nie, Theo, jou provinsie is 'n bietjie beter met die organisering van moeilike dinge teen die landsbelang as wat die Weskaap is. Miskien kan jy vir ons in Noordwes sê, waar is die voormalige premier meer Mapelo? Wat gaan hy nou maak?
Wel, net om kortliks te antwoord, hy is op dieselfde basis geskors as die sekretaris-generaal. Die sekretaris-generaal het toe hom sommer sy skorsing opgehef, wat ek dink nie hy kon doen nie. Wat ek dink gaan gebeur, Jan, is hierdie groter persoonlikhede in die politiek sal waarskynlik doen wat van hulle vereis word, en dit is om terug te staan. Maar ek dink jy het reeds die antwoord ook gegee. Hulle het proksies. Hulle het mense wat namens hulle op plekke, so hulle gaan nie heeltemal wegraak nie. Ons gaan nou baie fyner moet kyk oor wie is besig om namens hulle op te tree. Dit kan nie Karl Niehaus wees nie. Ek dink Karl Niehaus is saam met hierdie twee manne nou in dieselfde kategorie geplaas, maar ons sal fyner moet kyk oor wat aangaan. En 'n laaste punt wat ek net wil maak, een van die risiko's daarvan om iemand uit die politiek uit te haal en om hom nie dadelik werk te gee nie, en daarmee wil ek amper sê om hom nie dadelik 'n ambassadeur te maak in die Oekraïne of op so 'n plek nie, is dat hy het skielik nou meer tyd op hande. En Paul Mashatile het vir ons destyds gewys, nadat Jacob Zuma hom sommer net oornag uit die kabinet uitgelos het, het Paul Mashatile begin met 'n mobiliseringsveldtog, en hy was eintlik 'n sleutelspeler by Nasrek. Ja. So daar is die risiko om iemand uit die politiek uit te haal en om nie dadelik weer besig te hou.
Kom ons hoor gou die laaste opmerkings van ons luisteraars en dan sluit ons af.
Goeiemôre, persoonlike mening. Ramaphosa as adjunkt-president moes toe die lyn volgens Zuma se goed doen. Hy het die vermoë om 'n land goed te regeer. Dis nou Ramaphosa. Maar hy sou nie gewees het waar hy vandag is as hy Zuma teëgegaan het nie. So dit was 'n fyn politieke spel wat hy gespeel het gedurende sy adjunkt president periodes. En soos ons nou steeds kan sien, hy sê net gee die ou genoeg tou, hy gaan homself ophang. En dit gebeur. Rakende Magashule, ek sal nie in ekstase gaan oor hy nou gesuspend raak nie, daal. Maar onthou net, benoude katte maak benoude spronge. Gevaarlike slange is hierdie wat jy kwaad gemaak het, wat jou gaan pik. So, hou dit in gedagte. Dankie.
Ja, goeiemôre. Ek is Atkie van Langebaan. As jy steel, as steel jy. En as jy gevaie wat jy gevaie, word jy weer aangestel nie. So ek dink, Magashule moet maar loop.
Dis Henny hier van Pretoria. Die ou liedjie, From a Jack to a King, se woorde kan nou aangepas word van From an Ace to a Joker. Groete.
Nou ja, julle albei letterlik net 'n minuut. Jan, jy en Theo het net 'n minuut. Ek wil dit beklemtoon. Die naweek, weer die vergadering, diep spanning, gesprekke, wat voorsien jy?
Ek voorsien dat die Ramaphosa groep sy posisie sal versterk. Ek hoop dat die Magashule groep sy klere gaan wys. Ek dink nie dit gaan gebeur nie. Ek wil net sê ek het ons luisteraars se insette verskriklik geniet, veral die twee vroue se uitstekende insette vanoggend, het ek gedink.
Ek moet erken, ek het selfs met die vroue se ontleding dit so waardeer dat hulle ingebel het en dit gestel het. Atio?
Ja, ek dink ook hierdie naweek is 'n baie belangrike naweek vir die ANC, en ek dink wat die wiel het gedraai. Met ander woorde, ons gaan sterker optrede sien, En saam met die sterker optrede, dink ek daar sal ook 'n sagte hand uitgereik word na diegene wat op sy staan en daar sal met hulle ook mooi gepraat word, maar dit is maar alles net vir die openbare orde daarvan. Maar ek dink hier is nou die Ramaphosa perd is nou opgelop.
Baie dankie Jan Joubert en Theo Venter vir julle insette vanoggend hier op Praat Saam. Ons hoop jy het 'n mooi dag verder. Groetnis van Jody Hendricks en van my, Linet Francis Puren.